168. zenbakia dugu aurrean, irailari dagokiona, eta azalean Jone Artola Txupinera. Lurmailea, Berton, Matxerriko aldizkariaren zuzendaria. Egunon.
Egunon, bai.
Esan duguna, Jone Artola Txupinera, hasteko.
Bai, Matxarrian bizi delako elkarrizketatu dugu, eta Txupinera pregoilariak gure, bueno, gure inguruko auzotarra direnean, normalen aste nagusiaren ondoren, iraileko alean egiten dugu, elkarrizketa egiten diegu. Orduan, Jone Artolak ba, kontatzeko asko izan du. Aste nagusiaren aurretikoak, bitartekoak eta ondorengoak kontatu dizkigu, denborak ematen duen apurba lasaitasun eta patxada horrekin, eta balorazio oso interesgarriak eta hitz oso polita kontatu dizkigu, ba, estelako aste nagusi erresa izan, ohikoa ere ez. Eta kontatu dizkigu, ba, zertzu, bueno, ba, zertan dagoen apur bat hausia, zertan dagoen bere aukerak eta ez da, eta bere parte hartzea aste nagusian. Gogoratu behar duguna da, ba, zelan da, audientzia nazionalak, ekitaldiak grabatzeko agindu emaziola ertzaintzari, eta hori horretan dagoela. Inork ez dakila, grabazioiek zer eduki duten, eta zer ondorio izango duten, ez da, orduan ikusteko dagoela. Jon Artolak aipatu duena da, bai, oso argiro esan du, Bilboko udalak ez duela behar bezala babestu, ez duela behar bezala babestu, eta gainera ez duela ulertzen zergatia, ez da? Gogoratu behar dugu, jai batzordeak aukeratu zuela Jone Artola, uztailean aukeratu zuen, bertan alderdi udaleko alderdi politiko guztiek jai batzorde horretan ordezkaria dutela, Partido Popularrak barne, eta horrela bada denek onartutako pertsona izanik nola posible den jaien bezperan, uztailean onartu ostean jaien bezperan, ba, bueno, ba, bere izendapen hori hau egitea, ez da, bertan bera geratzea. Beraz, udalari esaten dio Txupin azoa zordiola, Arriagatik Txupin bat zordiola, eta harritzen du, ba, apur bat, zelan da, Carlos Urquijo gobernuko delegatuaren bueno, jarrerak eta iritziak baino gehiago epaileak ontzat hartzea, ez da, neurri hori. Gogoratu behar dugu, behin-behineko neurria zela, prebentzio neurria, eta behin-betiko epairik ez dagoela. Horren zai dagoela momentu honetan, auzia, ez da? Bueno, ba, horrezaz aparte, auzibideaz aparte, zalaparta politiko eta judizialaz aparte, bestelako kontuak izan ditu izketa gai, Jone Artola Txupinerak, eta aipatu duguena da, ba, lorpen kolektiboen kontra jotzen denean elkartasuna sortzen dela, eta elkartasun izugarria jaso duela, ez bakarrik aste nagusi baino lehen eta bitartean, ondoren ere bai, gaur egun Bizkaia osoko herrietan ibiltzen denezkero jasotzen duela elkartasun hori, eta jai herrikoien ereduak ba, asko balio duela, eta jendeak horren kontra egiten duenean ba, ba, bueno, gehiengoaren babesa jasotzen dela. Eta, bueno, konpartxero izatea zer den kontatzen du, berak nola bizi duen, nola bizi izan duen, aurtengoa berezia izan delako, eta konpartxero izateko ba, bilbotar guztiei dei eginten di, ezta? Eta horretan dabilela komentatzen digu, aipatu digu, ba, bilbotarra konpartxero egin daitezen, errepikatu eta errepikatu ari dela mezu hori. Bueno, kontu zabalak, aipatu behar dugu paperean Jone Artolak esan dizkigun guztiak ezin izan ditugula sartu, beraz, interneten, Berton aldizkariaren bueno, ba, gune otxoko horretan elkarrizketa oso osorik irakurtzeko aukera da.
Erreportajean Euskara jendea dokumentala.
Bai, Euskara jendea dokumentala aipatu dugula uste dut. Bueno, ba, hemen Ibaizabal Telebista eta Zenbat Garak martxan jarritako dokumental sorta da, sei dokumental dira, eta Euskararen historia kontatzen du, labur biltzen du, sei kapitulutan esan dezagun, historia horretik gaur egun arte. Euskararen historia baina Euskal Hiztunen komunitatearen berri ematen du, ezta? Eta, bueno, ba, ikusentzunezkora eraman dute ba, Xamarren liburua, Xamarrek Euskara jendea liburu, izenburu horrekin kaleratutako liburua, eta, bueno, ba, adituak, eta kanpoko iritziak, eta bildu dituzte, oso lan polita eta txukuna da, ezagutzera ematen ari dira Euskal Herriko hiriburuetan, bihar Donostian egongo dira, estreinatuko dute kapitulua, Etziruñean, eta Maulen egongo dira, parkatu Baionan jarraian, horren ondoren Bilboko azken atala aurkeztuko dute, hementxe, Kafe Antzokian, 25ean, urriaren 25ean, arratsaldez, eta, bueno, ekitaldi irekia da.
Bueno, dokumentalak, esan bezala, divulgazioa du oinarri eta Euskal Hiztunen historia kontatzea, ezta? Gero, bueno, aipatuko duguna da, estreinaldi guzti hauetara iristen estenak lasai egotea baduela, hainbeste aukera izango direlako, Durangoko azokan, zenbat gararen estanean, irudienean egongo dira Durangoko azokan, ETB baten Euskal Telebistan emango dituzte, sei atalak, eta gero herriz-herriko emanaldiak izango dira. Horrekin batera dokumentalak baino gehiago ere badira, ikasunitateak ere sortu dituztelako, eta bueno, webgunera salto egiteko gonbita luzatu digute, webgunean hainbeste ikasunitate eskei dituzte, apur bat ba, euskara ikasten ari direnentzat zuzenduak, eta ikaskomunitatera zuzenduak ere bai. Orduan oso proiektu konplejoa da, oso osatua, eta esan bezala, ba, bueno, ba, lan oso txukuna egin dutena, eta hemendik aurrera, ba, bueno, estreinaldiak tarteko, edo webgunea tarteko, bueno, hainbeste lekutan ikusiko dugu euskara jendea dokumental sorta.
Historia pixkat Berton aldizkarian, Begoña eta Euskarea atalean, Begoñako ama, kantak eta edestia.
Bai, urriaren 11an izaten da Begoñako Andramari, Begoñako ama berginaren eguna, eta berari eskainitako kantak eta santutekiko historia batu zituen aspaldi, Santi Onendiak 79. urtean liburu batean. Lan mardula izan arren, ez zuten argitaratu, ez da inoiz argitaratua izan, baina gaur egun interneten dago nahi duenaren esku. Eta beraz, interesa duenak bai ama berginaren inguruko kantu sortak ezagutzeko edo Begoñako santutegiaren inguruko historia ezagutzeko, ba internetera jotze dauka Aita Onendiak bere garaian, 70. hamarkaden amaieran egindako lan hori ezagutzeko.
Beste reportaje batean, Uribarriko auzogune egitasmoa.
Bai, eta askok agian auzogune egitasmo bezala ez duzu ezagutuko, baina gogoan izango duzue Patakon gaztetxea, 40 urtetik gora utzik Matiko kalean eman zuen eraikin oso bat, 6 solairukoa, eta gogoratuko duzu, hainbat auzotarrek okupatu egin zutela, garbitu, txukundu eta horrelako batean kanporatuak izan zirela. Irazabal eraikina da, urte luze zutzik egon zena, eta jabeek udalari eman egin ziotena. Udalaren jabetza da gaur egun, eta Uribarriko eragileek, kultur, aisi eta gizarteko eragileek bateginik Uribarri auzo lanean plataforma eraturik erabaki dutena da Irazabalerekin horretan lekutxo bat eskatzea udalari, udalak gazteei begira gazteentzat enpresak sor ditzaten eta gune bezala, txoko bezala prestatu nahi du biharregun, eta Uribarriko auzotarrek, auzo plataforma horrek, auzo lanean plataformak leku horren erabilpenaren zati bat eskatu dio Bilboko udalari. Egitasmo bat landu dute, nortzuk diren zer egin nahi duten eta espazio hori zertarako erabiliko duten kontatuz, eta udalari zuzendu zaie apur bat esanez, bai udalak gaztei begira, gazte enpresei begira duen egitasmoa eta auzotarrek duten hori erabat bateragarriak direla eta bateragarri izate horrek proiektua bera aberastuko duela esanez. Lanketa txukun egin dute, txosten esan dezagun osatua egin dute, Uribarriko jaietan sinadura bilketa biarazi zuten eta sinadura mordoa jaso dituzte. Orduan ikusteko dago Bilboko udalak txosten horri, egitasmo horri, kontutan hartzen duen, eta horren arabera, txoko bat egingo dioten, bihar eguneko Irazabalerekin horretan auzotarrei ere, ezta, esan bezala. Eta, lan hori ezagutzeko aukera badago, Uribarri auzo lanean plataformak baduelako interneten ere bere espazioa, eta Uribarri auzo lanean bilaketa egin ezkero, errez iritsiko zarete bertara.
Bestalde, Gaitzardi Antzerki taldeak 25 urte bete ditu.
Bai, eta Gaitzardi Antzerki taldeak lanketa handia egin du lengoaia bereziekin, lengoaia ezberdinak uztartuz. Izan ditu Bilboko hainbeste lekutan, izan ditu egoitzak, Deustun, Bolbetan, Zorrotzaurren, Iralan, eta Santutxun ere, Santutxurekin lotura estua izan du. 25 urte hauetako ibilbidea labur bada ere Kepa Ibarrak apur bat aipatu digu gainetik, eta gaur eguneko lana ere izan du kontatu digu, eta aurrera begirakoak ere bai. Gogoratu behar dugu, urriaren amaieran, hilabete honen amaieran, Bilbao Antzerki Dantza jaialdia izango dela, bat jaialdia, eta bertan, lan berria estreinatuko duela Gaitzerdik, Sombra zen la partida de Naipes izenekoa, eta hortxe gonbitea beraien lan berri ezagutzeko ere.
Literatura kritika talean aldiz, Anabel.
Bai, Iraitz Urkulo Kilero Hilero euskarazko liburu baten kritika luzatzen digu, proposatzen digu, eta kaso honetan, ba, Kathleen Winterrek idatzitako eta Josu Zabaletak euskaratutako Anabel liburuaren apur bat zirriborroa luzatu digu, eta, bueno, ba, hoxe, hemendik eta gure gomendioa Iraitz Urkuloren literatur kritika irakurtzeko.
Irudi albumean aldiz, Iñaki San Martin.
Bai, Iñaki San Martinek mahatxarriarekin lotura gutxi du, baina mahatxarriarekin, esan dezagun, profesionalki badu lotura hemen inguru Bilboaldean eta lanean ibili delako, jatorriz ez, elgoibartarra delako, baina guk bere lan ezagutu genuenean oso interesgarri iruditu zitzaigun eta beraren gana jo genuen. Izatez, zinetik datorren pertsona bata, argazki gintzara salto egindakoa, eta eskulturarekin maite mindua dagoena. Ezta, orduan, argazkitik eskultura landu nahi izan du, eta, bueno, bai, Jorge Oteizak Bilboko udaletxe aurrean ezarri zuen oboide handia hori izan du batetik bere erreferente, eta bestetik Guggenheim Museoa. Urte askotan Italian bizi izan da, Iñaki San Martin, eta Bilbo aldera bueltatu zenean Guggenheim Museoak ere txunditu zuen, eta hortxe bi, bai, Oteizaren lana eta bai, Frangeriren lanak, bueno, apurtxo bat, erreferentzia hartuta, erabat eskultura egin du, erabat eraldatu ditu, guk ezagutzen ditugun moduan Guggenheim Museoa, eta Oteizaren oboideak, eta, bueno, ba, poxe, lan artistiko handia sortu du argazkiekin, eta nik uste dut lortu duela argazkitik eskultura egitea.
Datorren larun batean, hilaren 19an, mendi martxa izango dugu Santutxun.
Bai, urteroko Santutxuko mendi martxa, urtean behin antolatzen dutena, urriaren 19an larun bat honetan, eta, bueno, ba, binakakoa izango da, gogoratu binaka izen eman beharra dagoela, eta helmugara ere binaka iritsi behar dela, horrela nahi dute antolatzaileak apur bat leia ekidin, eta 20 kilometroko mendi martxa da, Santutxu aldean, bueno, Santutxu aldeko mendietan ibilbidea izango da, ba, Santutxutik irten, Oiargan, Bolintxu, Arnotegi, eta berriz ere Santutxura bueltatzeko. 8 terdietan, larun bat honetan, Arzuaga plazan, 2 euroko izen ematea, eta hortxe aukera polita, ba, egun pasa, bueno, goiz pasa egiteko. Eta, bai, beste itzordu bat ere badugu, Mieltxo, zure behimenarekin, Santutxuko mikologia astea aipatuko dugu, mikologia astean murgilduta dagoelako Santutxu, egunero arratsaldero adibidez, ba, astelenean hitzaldia izan zen, atzo onjoak nola prestatu nola gastronomia tailerra izan zen, gaur bihar eta etzi izango dira inbeste ekitaldi, eta ekitaldi nagusia igande honetan mikologia erakusketarekin. Garabi plazan, Santutxun, nik uste dut Euskal Herrian dauden berretxiko eta onjo guztiak, espadireia guztiak ikusteko aukera izango da, tailerrak ere bai, berretxiko eta onjoak ezagutzeko, pozoitxuak batez ere ezagutzeko, eta gero umei begira ere hainbeste tailerra izango da, dastatzeko ere bai, zelan da, berretxiko eta onjo dastaketa ere izaten delako, eta oso gauza polita egiten duten kantaren luz mikologia elkartekoek, basoa, berretxiko basoa sortzen dute, non eta asfaltoaren erdi-erdian, eta bueno, ba, oso hainbeste ekitaldi egiten dituzte, eta bueno, esan bezala mikologia zaleek Santutxun aste honetan hainbeste proposamen luzatu dizkigutela, eta bueno, igandean da ekitaldi nagusia, baina egunez egun hainbeste kontu daude mikologiaren inguruan.
Lur Mailea, Berton, Batxerriko aldizkariaren zuzendaria. Mil esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte.
Agur.